Сега ще ви представя следващия ми събеседник с хронологично как се запознах с него. Първоначално го знаех само като Краси от Рей, защото с него работеше по различни проекти на прежеребия Косио Марков, за когото никога няма да говорим в минало време, след което разбрах, че Краси от Студио Рей е причината аз да се запозная, например, с Миленита, защото той я изпрати в вашето радио, някъде преди 22 години е било това, за да представи чисто новата си продукция. След което господин Красимир Николов се оказа човекът, който записа не един и не два от концертите, които вашето любимо радио организира в Античния театър в Пловдив. Той записваше звука и така те успяха да излязат като едни страхотни, много висококачествени филми за световно разпространение. Не на последно място, господин Краси Николов под своя псевдоним Краси Майски, сега издаде на пазара книга, която се казва Етюди за един пръст, защото май пропуснах да кажа, че ти освен всичко и най-вече си музикант. Добър ден!
Здравей, Васко!
Откъде идва Майски? От формацията Майли?
Ами, да, някъде оттам трябва да е, защото не виждам друг, не виждам друг повод, но...
Не Краси Рейски, а Краси Майски.
Ето, значи съдбата поне... Може да имам, примерно, да речем да бъда Краси Ракията или някакви такива непрогнозируеми. Прекор, аз съм късметлия. Това никога хората не са го дискутирали. По-повечето си мислиха, че това си ми е фамилното име. Аз самия доста късно разбрах, че по повод на група да Май някъде съм получил, нали, това нещо и този прякор. И понеже книгата така или иначе засяга тези периоди, реших да бъда да излезе под името, което така или иначе май се оказа, че повече хора го знаят, отколкото истинското ми.
Краси Майски, Етюди за един пръст. Това няма нищо общо с женско самозадоволяване, нали?
Не. Тук, това го оставяме за по-натъка. Когато нещата отидат до тази степен, че вече не трябва аз да пиша за женско самозадоволяване. Затова това съм, аз не искам много да влизам в територията на издавам книгата. Искам хем да създадем интрига, за което това се съмнявам, че ти ще го докараш до там. Нали? Но хем да не накараме хората, нали, да разберат всичко и да загубят интерес.
Какво е това? Автобиография или нещо по-различно?
Би ми се искал да е нещо по-различно, защото автобиографията все пак предполага така доста, нали, еднопосочен поглед към нещата. Аз съм се опитал нещата да ги... Да, има, разбира се, биография. По-скоро да го наречеме едно връщане и минаване през един около 40 годишен период от живота.
Но имам по-скоро преди, това не е художествена литература, няма художествени измислици.
Ами, тук вече, нали, може да... Малко измислица никога не е излишна. Значи има някои неща, които са... Много, примерно, биха могли да бъдат възприяти от определени, може би, пристрастни хора, като малко художествени. Нека да има някаква интрига. Повече. Става въпрос за моя живот, обаче моя поглед към събитията, които са случили около мене, и една дисекция на време. Така че аз не ми се иска да штамповаме като моя, защото моя, в крайна сметка, кой съм аз. Тук по-скоро героя е времето и хората около мене, заедно всички правим един герой, който...
Какви са другите действащи лица? Има ли популярни фигури?
Ами, има.
Ама музиканти ли са всичките? Или?
Не всичките. Значи, не всичко е музиката. Това е... Музиката е, да се каже, червената линия, но по-скоро би го нарекал така. Какво е било през годините, когато те на гонеща се създаваха? Примерно, китарните групи се създаваха 60-те години и то по-скоро бих казал край. Аз бях малък, но пък имах късмета. Аз не знам дали знаеш, аз също съм роден на Паренсов, тук на деца вика на 200 метра от тук. И тук в квартала бяха Екосия от квартала, малко по-нататък беше Веско Кисиов и така малко по-нагоре. Нали? Аз съм в реално време съм бил при създаването на групите и значи музиката си остава червената линия, нали, и събитието около това нещо. Да, мислята ми беше, че за да не закъснея за тебе, защото тук вече е една много такава токсична среда за паркиране. Човек никога не знае пък
времето си. На мен някой ми е изпукал умишлено гумата в събота.
Защото си спрял на нечие място.
Как на нечие? Нали си плащам 170 лева годишна винетка за абонамент,
значи,
за синия зона?
Е много, аз си познавам хора, нали, между и ти хора, които и ти познаваш, които просто се преместиха от квартала, защото решиха, че не могат да си позволят да обикалят вечерно време с часове.
Ако видиш някой да обикаля квартала в прясно закупен инвалид, инвалиден стол с колела, можеш да разпознаеш по това дали той е спукал една невинна гума на Мазда.
Затова обаче трябва да го сгащиш в момента на консумиране престъплението, иначе остават едни спекулации. Мисълта ми е, че паркирах малко по-далече долу на Гурко и се разходих през махлата и така си викам, гледай, отдавна не съм минал от тук пеша. И като, нали, минавайки тук, така ми нахлуха спомени, защото в книгата има махлата е герой в книгата и...
Става все по-интересно.
Така, ами... Най-накрая ще вземеш да я прочиташ.
Много бях зет тези дни.
Знам, не те закачам на тази тема. Знам, аз даже ми е чудно, че въобще не, нали, как намери време с този ръгби турни. Заради тебе почнах да гледам ръгби, но това е друга тема, да не
зачекаме. Много като тебе вече плакаха. Имай предвид, че надявам се, че книгата ти не е като прясно сготвено яйце на очи, което има трайност до 3 дни, нали? И да си я взема сега в края на тази седмица, тя няма да е сминал срок на годност.
Не, в никакъв случай, напротив, да, аз мисля, че тя излезе около нова година и набира доста така сериозна подкрепа и интерес от всевъзможни хора. Обаждат ми се непрекъсно.
Разтълкувай заглавието се пак. Това музиканска шега ли е?
Етюди е, знаеш какво е в музиката. Това е произведение, което изисква определена техническа подготвеност, която да бъде демонстрирана, нали, защитена с изпълнението или да бъде да развие някакви умения. Значи етюда е някакъв критерий за постигнато някакво ниво на владение на някакъв инструмент. А единия пръст е просто пръста, с който тракаш по компютъра. В случая, даже аз почнах да пиша, пишах на един таблет с една странична клавиатура и бая се измъч. Но искам ти кажа, че в момента съм много подготвен и мога с всеки предизвикателства, с една много прилична скорост да пиша на всеки езици.
Но на един пръст.
Един пръст. Но пък, виж какво, един ама...
Кой? Средния или показалец?
Не, показалец. Средния пръст, пак го оставиш, ти пак ме прифалеш.
Не, защото някой да се смееше, че аз наистина пиша основно на клавиатурата със средните си пръсти. Не знам защо.
Най-дълъг ти е, сигурно.
Не мисля, че това е някаква изненада. Тоест не мисля, че имам някаква аномалия, че средните ми пръсти са най-дълги. Ти си на курицата, нали? С бас-китара.
Да, но съм на 23 години, така че, нали, ти си поредния, който, за да е сигурен, ме пита. Да, сега в крайна сметка, аз съм.
Аз нямах съмнение, когато зададох въпроса, просто тласнах разговори натам, защото все пак ти остави тази работа, надей да съдиш за една книга по нейната корица. Много често корицата всъщност отговаря на съдържанието ѝ. Всичките тези години, които си описал вътре, спомените ти от тях винаги ли са били 100% трезви?
Ами, боя се, че да. Аз...
Що да се боиш?
Ами, това е доста ефтино. Може би е може би бил някакъв принос, ако можех, ама аз...
Нали, това е доста ефтино. Една съществена част от спестяванията на моите приятели са отдавени.
Аз си купувах китари и педалчета, нали, в това време, което мога
как
да
звучи?
А след това, като минах, като понеже книгата покрива един доста сериозен период от близо 20 години, които прекарах в Скандинавия, там пък пиенето не е много насърчително, защото качественият алкохол струва пари, така че тогава нямаше да има ни педалчета, ни китари, а лош алкохол. Така че не, трезвини са.
Издател е Фама. Дълго ли води преговори с тях или веднага се съгласиха?
Ами веднага се съгласиха. Като прочетаха материала, казаха, това е, да, така имаше. Аз ги до някъде ние се съдбата ни събра, защото аз видях, че те са издатели на Джерон, нали, един от така, които ми направи впечатление, а това е един от любимите ми автори.
А значи има хахохихи в тая книга.
Че как без хахохихи? Всъщност, тя е повече хахохихи, отколкото, нали. Между другото, не бих нарекал хуморист. Боже, по-скоро, ако има някакъв жар самоирония, бих се класифицирал в тази нижа.
Когато казвам хахохихи, нямам предвид всички да се заливат от смяха. По-скоро е книга, която човек чете с усмивка или нещо го стиска за простатата. Има ли много драматизъм и трагизъм, защото сега за никой не е тайна,
Има драматизъм, има една история с един микробус, който се развали на магистрала, там е пълно с драматизъм, но няма да издам повече.
Мисълта ми е, че за никого не е тайна, че китарните групи не са официална държавна културна политика, нито през 60-те, нито през 70-те години в България. Напротив, това е един повод често да те тласкат в опасната категория враг на народа. В такъв смисъл обаче книгата не говори за това, от тази трудна част, а е по-скоро с смях, т.е. с усмивка и с самоирония да си предложил историите. Това
значи, някъде, айде няма да издам много, защото деца вика, човек трябва да стигне от този момент. Книгата някъде бях написал, че една наша репетиция е била един час смъкване на инструментите от втория етаж додолу, един, нали, с разпъването, един час говорене, какви велики неща ще направиме, 15 минути свирене и прибиране. Така че, нали, в този смисъл, правенето на групи не бих казал, че имал някакъв, по-скоро беше някакъв социален феномен и нещо като клубове по интереси с основно съдържание и свободата на духа. Нали, това, че можеш да изкарваш пари от това нещо, че, нали, тази работа може да има някакво развитие, предмет на следващи етапи, които много хора пък не достигнаха и стигнаха до мъзростта, че от тази работа няма да може да се живее и когато му дойде времето, се отказах. Аз обаче се оказах жилъв и продължих до когато реших, че вече не ми се прави това нещо.
Нека уточним нещо. Това е първата ти книга, нали?
Да.
А последната ли? Или ти хареса?
Ами тук вече не мога да затваряме вратата така категорично, защото много зависи каква ще бъде съдбата на книгата. Аз имам идеи. Тигана, нали, почваме да го подклаждаме с... имам идеи, но нека да видя, нали, до каква степен ще бъде прията и как ще развият нещата около тази книга, защото все пак тя е само на един месец. А до този момент интереса така има търсене, много хора. Значи, ако аз вече си изпълних една основна лична така мисия, аз не очаквах, нали, знаеш, че от тази работа, както и от други неща, пари не може да си изкара. Тази работа
Но, нали, разбрахме, че не е това мотива.
Така, мотива беше, ако щеш, нали,
само Господа. Флиртувай, значи, малко повече с този Шур SM58, че...
До този момент се появиха страшно много стари приятели и хора. Аз дълги години странях от социалните мрежи, просто защото смятах, че не е това полето, на което трябва да се видим, нали, да водим
и убедим полемики. Всичките си мнения, които си спести в социалните мрежи, в една книга.
Ами,
което е не по-добрия вариант.
Въпросът беше, че влязох в социалните мрежи и хората се оказа, те от тук, оттам се появиха. И до този момент съм срещнал толкова много подкрепа и толкова много желание от хора, които ми се обаждат и харесват, нали, казват, че...
Аз също попитах.
Книгата много им е харесала и намират в нея, нали, сериозен такъв момент.
Признавам.
Даже имаше хора, които казват, нали, примерно, ами, аз се видях себе си. И в този смисъл, аз постигнах едно нещо, което е над амбициите на книгата, нали, нескромно звучащо. Това е да обедина една малка общност, която се разширява, хора, които да преживеят още веднъж чрез моята книга части от своя живот и части от техния живот.
Аз попитах наистина някои мои приятели музиканти, някои от тях дори по-млади от теб, струва ли си книгата да, удивителна, задължително, две удивителни.
Да свършва този турнир и да четеме, моля ти.
Той ще свърши, но се оказа, че добрата новина е, че турнирът на шесте нации ще бъде предаван поне още 2 години по Макспорт.
Да, но до година, по-до година.
Да, разбира
се. И ще има някаква ниша за мен.
Ще има ниша за теб. Ти, ако мислиш ли, че можеш да заместиш 6 отбора, 6 нации в сърцето,
не,
в 6 велики ръгби нации в сърцето.
В никакъв случай, аз се боря за друг сектор от твоето, такова, от твоето внимание. Напротив, до сега ти вземаш сектори от моето внимание с моя интерес към ръгби.
Всичко е взаимно.
Знаеш, в ръгбите има нещо много, как да ти кажа, аз признавам си, че заради тебе, защото все пак ние се познаваме отдавна, признавам си, че по някакъв начин съм попадал, гледай сега, това всичко е въпрос наше, съм попадал на твой и винаги съм се отнасял с голямо уважение към този спорт, защото в него има нещо, как ти кажа, много житейско. Някакви мъже, това изглежда грубо, всъщност то не е грубо. Това е, нали, тези хора не се гонят да се нараняват, те се гонят в една... Те са... Всъщност има нещо... В тази грубост има и нещо джентълменско. Мен това ми харесва. Има нещо градивно. Битката свършва, поздравяват се по най-така джентълменския начин и работата свършва и живота продължава. Там някаква енергия излят. Нали, за разлика от други спортове, където под... така доста фалшивичко и подличко си се ритат по много по-груб начин. Така че ръгбито в ръгбито има. За съжаление, като малък съм гледал ръгби и до ден днешен не мога още да се оправя с правилата, но ако продължа да шесте нации така, да. И нали, стигна такова
благодарение,
да знаеш, че...
Докато няма, ти препоръчвам в YouTube, можеш много лесно да ти обяснят хората правилата.
Аз се опитах да чета, но не мога... аз почвам горе-долу ми се наместят правилата на тактиката, това, което е това, което да разбираш играта, нали, кога трябва да направят това, ще за да
дойде,
стане това.
Ще дойде. Може една от следващите ти книги да бъде на тема ръгби. Кой знае? Никога не се знае. Има ли хора, на които трябва да благодариш за реализирането на тази твоя... този твой проект? Не би го нарекал мечта, защото не знам дали е била.
Не съм мечтал. Просто... те се наместиха нещата. Имаше един малко такъв тъжен, депресивен момент миналата есен, когато пандемията беше в разгара си и не се виждаше края. То не, че сега се вижда. Не се виждаше къде ще отиде тази цялата работа и тогава се замислих...
Вижда се. Нали видя пълния стадион в Париж? На матча Франция и Ирландия. Вижда се.
Значи... Дано, както беше в онази песен, нали, всички само за това се молим, но тогава беше ситуация така, че не се виждаш, и аз тогава, понеже музикалните прояви, дето ти не спомена, че нали, записвам концерти, аз съм активен в много отношения, тези неща спряха, изчезнаха и тогава реших, че може би сега е момента да седна и да направя това, което приятели, за които ми питаш, нали, на кого държат, които ме окуражаха и от години ми казват, беседни ги напиши, ти можеш да говориш. Сега, нали, когато пишеш едно нещо, е много по-различно, отколкото, нали, да го разказваш. Когато разказваш, винаги имаш така, мога да махаш с ръце, да мигаш, да правиш, да подчертаваш действието. Когато го напишеш с прости думи, това нещо вече не е смешно и не е интригуващо. Така че трябваше да направя подборка. Да, има човек, на който, без който това нещо нямаше да се случи. Това е Огнян, мой добър приятел Огнян Неделчев от Пловдив.
Огито!
Да, ти го...
И как ни сме много близки приятели?
Кедър пък отново познава някакви други хора.
Значи света не е толкова голям. Вчера се оказа, че някакви там... Пак по повод на това Фейсбук се оказа, че някакви хора ме намериха, които чрез някакви други хора и така нататък. Така че,
а той
така,
какво направи този Огнян?
Ами той каза, че ще му удуши, ако не напише книгата.
Значи, и ти му благодари за това, че не те удушил, или за това, че те заплаши, че ще те удуши, ако не.
Не, че ме заплаши, защото той, ако трябваше да ме души, нямаше да има книга.
На него по принцип нямаше да му е много трудно, защото той е висок около 2 метра и 2 см. Можеш и въпреки нашите размери тук с госта ти доста добре да се справи с него, ако иска да с физическа саморазправа.
Те удушвачите съм чувал, че са по принцип дребни и подли създания.
Да, затова не съм още жив. Нали? Да. И това. Така че той беше основната така движеща сила за това нещо.
Ако
четеше...
не напишеш, так книга ще тудуша. Така ли ти каза? Това звучи жестоко.
Ами някой път трябва да се стигне до...
до заплахи.
Трябва да се стигне. Нали, стимула трябва да бъде или ще бъде такъв, или онакъв. Нали. Което не може, нали, с... Това е по, може би, по-скоро би го нарекал съветския челен опит. Нали. Нали, не, че Оги има нещо общо с това. Не ме е казал, че ще му удуши. Каза ми, че нали, такава подкрепа от този... От такъв характер е наистина задължаващ. И в един момент си казах, бе, какво пък толкова? Някой вярва в мене повече, отколкото аз си вярвам. Що пък да е така? И седнах и то почна да се ле. Значи имах цели глави, които съм ги писал и са на един тейк, както казват, нали, влезал в студиото Рей Чарл и Том Джонс изпял всичко по един път и си отиш. Значи аз седнах, написах и след това при редакцията поправях само запетайки, защото там вече с синтаксис има, нали, правила, които може би трябва малко по-така грамотни от мене хора, нали, да ги правят. Така че ти ме пита за издателството.
Не сам.
Да, разбрахме се много бързо. Те намериха в мене автор, който е достоен да влезе в техния каталог, което си е комплимент от всякъде.
Ти сам ли си избра снимката за корицата?
Не. Те избраха между две снимки. Като тази дойде от някакъв телефон. Идеята беше друга. Трябваше да има... Моят брат, по-голям брат е карикатурист бивши, исках да направя един шарж. Но той нещо не беше добре с очи. Много забави тази работа и рискувахме книгата. И аз видимо казах, по-добре книга с каквото ще да е, отколкото, защото, нали, тази работа почва да се губи. А то беше въпрос вече и бех се поуморил малко, нали, да чакам това да оправим, онова да оправим, и затова книгата остана. Но в крайна сметка това е положението. Каквато е, такава е. Не мисля, че това е реално проблем. Ти си прав, че нещо продавам, Нали знаеш какви неща продават? Пак ще се върнем на това за пръстите там и в началото. Сега, значи ние не можем да сложим...
Верно ли по образование си лесуват?
Да.
Ама това е в лесотехнически.
Да, да.
Той Кирил Маричков е учил там, нали?
Да, Кирил Маричков, доколкото знам, има първи курс, има един курс там и... И така, Кирил...
Аз... Не е истински лесуват.
Не, той си е такова. Аз съм истински лекуват, който имам диплома за лесуват.
Ама продължаваш ли да се интересуваш от лесовътство?
Не. Не съм и ден не съм работил, но вися, това също е обект на книгата и да не издаваме сега как един човек от лесовът става. Такива беха реалностите и аз си избрах. Но си го завърших, защото го започнах. Защо го започнах и защо това също ще го оставим на хора, които ще решат да прочитат книгата.
Гледаш ли с по-особено око на една бас-китара, например, която е направена от дърво?
Не само на бас-китара. Всичко, което е направено от дърво, го гледам, нали, като нещо направено от дърво. Китарата трябва да се направи също така от хубаво дърво. Така
да,
че не, значи, не плача за отрязаното дърво. По-скоро се замислям за този случай, когато аз в момента работя като как се казва, сега да не звучи гръмко, като, айде да речем, проектен менеджер в една фирма за аудио, за аудиопродукти и ние внасяме музикални инструменти, между другото е ни много хубави...
В коя?
Булком се казва фирмата, тя аз съм написал там. Тя е също свързана с Огнян. Така че може да се каже, че аз работя за Огнян. Но въпросът беше друг, че внасяме ни много хубави китари, ти си франкофон, значи трябва Годин, написано на тя канадска, може би се произнася Годен.
Mm-hmm.
Е, значи китарите Годен...
Жестоки са. От гората направо в фабриката един от техните слогани.
Да, така е работа. Само, че в гората вече няма дървета и нали,
както... В канадската гора сигурно има някакви дървета.
Да, обаче това е в канадската гора. Когато дойде в българската, тук в българската митница...
Камен, виж как ти издърпа микрофона и не
да,
се
да.
Чувам вече.
Когато дойде в България, тези китари трябва да минат през сертифициране във връзка с някакви европейски регулации и така нататък, заради използването на дървесина и трябва да се доказва. Сега това нещо странно минава през Министерство на земеделието и ние с китарите ходим там да взимаме едни печати, които от нея. Какво се беше случило в Австралия? 50 такива китари, които са наистина произведения, нали, на майсторлък на хора, които, нали, те се правят ръчно, всичко е от избрани дървета и така нататък. И така. В Австралия бяха изгорили 50 такива китари, защото по техните регулации бяха пропуснали с един ден срока на оформянето на документите. Представяш си?
Направете си групичка с Джокович, да ги храните австралийците.
Той Джокович, доколкото знам, не можа да влезе.
Да, да.
Значи, ето, това са държави, които... От една стата може да се приеме, нали, като... Където правилата са правила и са железни. Но аз мисля, че това малко има Гюро Михайловщина в лошия смисъл. Защото да изгориш произведения на... Да не ги казвам произведения на изкуството, на произведения на... Нали,
на лютиерското изкуство.
Лютиерското изкуство и защо... На дългогодишни на опит и какво ли не, нали, да ги изгориш, само защото, нали, някакви сертификати ми се струва леко варварско.
А продължаваш ли да имаш студио?
Не, аз вече не се занимавам активно с звукозапис, но съм свързан с здраво с студийния бизнес, но не се занимавам лично.
Защо?
Защото има млади момчета, които са изключително така амбицирани, подготвени, четат, могат да стоят по цел ден в студиото, имат друг такова. На мене ми мина. Всеки трябва да си знае кога да...
Искаш сред дърветата.
Е. Виж какво, не, пак ти не, казвам, книгата не. Има, точно е разказано как се правеха китари. Значи имаме един случай за едни винчета с, ти спомена, Косио. Има един случай с едно моторче, когато щехме да загинеме, защото отивахме на един бит пазар. То беше извън София, да купуваме винчета с кръстата глава, защото китарите, които имаше китари, майстор, който правеше китари и така. Да не издавам всичко. Нали? И трябваше кръстати винчета за това нещо. Значи, напри сметка, ние...
Да. С какъв разкош сме живеели? Няма кръстати винчета.
Аз мисля, че така носталгици и разни други... Мисля, такова е било времето. Аз не съм се опитал да бъда съдник. Аз съм издал в книгата
за това говорихме, да. Че фактите,
някой както иска да си ги разбере. Ако под факта, че не мога, нали, примерно... Да си купиш един жак за китара, нали? Той намира някаква романтика. Аз смятам, че това е било излишно усложняване на живота ни, но такива бяха времена.
Колко страници е книгата?
Ами, нека около 320.
Охо, сериозна работа. Картинки има ли?
Не.
Няма снимки?
Не.
Жалко. Защо? В смисъл не защото...
Защото се оказа, че с снимките ще увеличим обема с още примерно 30 страници. Дарно ще да е интересно, но то няма и снимков материал. Бе. Ти знаеш, че, тези години...
Знам, че бандераците имат 5 снимки на кръст.
Ами, не само бандераци, значи се оказа. Като почнеш да търсиш... Значи, както сега в момента...
Поне Косио Марков ми изпрати едно колосално количество снимки. Никой не е очаквал, че той така ще се случи, че ще подскочи от другата страна преди малко...
Малко стана година, година, на 10 марта. Да?
Но всъщност той ми изпрати много снимки, които в момента, в който това се случи, не веднага, разбира се, изпратих на съпругата му Лора, Джош Маркова, всички, защото не съм сигурен дали пък той е така организиран, че тя да може лесно да ги намери, защото там има и от Синьо Белите, сами от Димитров, на Тангра, величествени снимки има. Извинявам се, Косио поне си имаше снимки.
Ами, той може да има, но значи искам ти кажа, че имаше един период в края на 70-те години, някъде близо 5 години, някакви фабрики тук, понеже не всичко беше внос по, така да го кажем, първо направление за те, които за щастие не го помня. Първо направление кое е търговията между бившите соцстрани. Нали? Тя не е без... да. Второ направление е валута. Първо направление беше с... Значи ние произвеждаме някакъв буклук и го пращат, и пращат буклук филм. Само, че беше изгоряла тая... Нали си помнеш всичките снимки от онова време, те са леко в лилаво, в тини пастелни, такива бяха и филмите, между другото. Но както и да е, това говорим за цветни. Все пак цветна снимка беше лукс и не бе. Значи, нямаше филми. Не можеш да купиш филм. И много хора, с Валди си говорим преди няколко дена. Валди е фен на книгата, между другото. Той беше един от хората, които...
Той е един от хората, които попитах.
Така ли?
Да.
Добре, значи не съм цитирал на празно. Така, значи си говорихме за това и той ми вика, ми ти знаеш ли, част от това време ние намерихме някакви диапозитиви. Оказва, че хора се бяха изхитрили
да правят на
снимки на диапозитиви, които сега чак могат да бъдат технологически, нали, превърнати в снимки. А моето веро е, че снимка е снимка, когато имаш на хартия. Значи, другото е файл някакъв, който изчезва някъде и изчезва. Аз така с дъщеря ми си говоря, нали, на... Викам, бе, напри малко снимки, имам там внуци двама, нали? Викам, напри малко снимки, че книг ще изчезнем. Тя вика, има този, те са, нали, на някакви хард. Викам, добре, хубаво. Я дай тук да такова и направих около 20 снимки, да имаш. Защото другото е, нали, Фейсбук, не знам какво си, те изчезват и няма снимки. Така че няма снимки много. Има много снимки от периода Норвегия, ама сега, значи, аз между другото не си падам много по това нещо да си снимам с някой. И да го, нали, някъде да го пусна. Ек си считам, че, нали, примерно да речем, имал съм така шанса да срещна разни хора, които ги има, нали, в световния шоу-бизнес. Така, доста.
Хората се снимат по принцип или с екзотични животни, или с паметници.
Да, аз съм се снимал, не съм, значи имал съм възможност да се снимам примерно с хора като Шерил Крол и така нататък. И нека си ми стана неудобно. Нали? Да, сега се снимам. Нали,
All I wanna do is have a little fun before I die. Така започва.
Това албум е много хубав, аз го обичам. Там, да. Той е целият там Living Las Vegas.
Every day is a winding road. Да. Години си в Норвегия са описани? Ти си ходил на Вегас. 20, да, доста. Я ми кажи обаче, ако трябва да направиш саундтрак с песни, които са подходящи да, като музикална атмосфера, докато човек чете тази книга, готов ли си да направиш такъв? Какво би препоръчал?
Ох, разбира се, че мога. Но малко ме хващаш. Сега има, може би, различните периоди.
Точно исках да те хвана.
Значи, сега ще кажа, има примерно неща, които бих сложил там, а ги няма. Няма ги в никакви такива фонотеки. Примерно, веднага ти казвам, парчето Акварел на групата Славини с участието на Веско. Ти го помниш, Веско, от оригиналните, първите нищурци.
Който... Веселин Кисьов.
Да, Веско Кисьов. Значи, това е моят учител по китара и много добър приятел на брат ми. Аз мога да се кажа, че детството им мина на две места. На неговия таван и в Косовия хол. Значи, това беше така като по-малък и съм имал големия шанс там пък да срещна и да порасна малко по-бързо от връзниците си, защото като общуваш с по-голямите, ти научаваш много неща и свикваш с тях някакси. Пък когато те приемат, още по-добре, защото тогава пък те си вика, влизаш на готово. Така че, примерно, песента Акварел, която спечели, мисля, че първия, да, точно така, най-първия, имаше един младежки конкурс, ако го помниш.
Не, аз никога не съм бил младеж.
Еми, тогава, значи, аз тогава не бях младеж. Аз бях преди младеж, но съм ходил, нали, защото такива бяха. Това беше голямо събитие.
Добре, да, точно като говориш за това, нямаше достатъчно ресурс или вече се беше изморил, защото ето, например, това, което казваш, щеше да е един фантастичен повод да бъде възродена тази песен. Веселин Кисьов,
ще кажа веднага песента. Ами сега ще ти кажа, значи това много хора не има ясно. Сега, нали, говориме, стигнахме до, нали, във всяка една стая от този размер, ако сложиш един компютър и една аудиокарда и две мониторчета или ако ще слушалки, вече става студио. Ама едно време записи се правяха на две места. В Националното радио и в студиото на Балкантон, даже в Балкантон малко по-късно. То беше вече в края на 70-те години, когато направиха това сериозното студио, където обитаха ФСБ. Значи, за тези места...
И чак по-късно направиха едно в НДК, нали?
НДК е чак в средата на 80-те години, ако не и по-късно. И пак достъпа... Значи, аз НДК поемаше част от продукцията... Значи продукцията, за да стигнеш до това да ти запишат някакво произведение, то трябваше това произведение или да бъде предвидено по някакъв начин за излъчване, което значи трябва да е минало през някакви комисии, така се влизаше в радиото. Балкантон трябваше да влезе на грамофонна плоча и парче, което ти не можеш да отидеш да направиш парче, което няма да влезе в една от тия две неща, защото просто никой не му трябва това парче. Не е както сега отиваш, записваш и тръгваш по радиостанции, каквито има бол и почваш да.
Ама тази песен е била записана все пак.
Не.
Така ли?
Никога не се
записа. Как е спечелила конкурс?
Тя спечели конкурса на живо. Конкурса беше на живо. Те го изпяха. Спечелиха...
Тоест това да спечелиш младежки конкурс не ти гарантира после, че Балкантон ще издаде спечелилата конкурса песен.
Никой не го интересува. Те не върти, що конкурса беше. Полина имаше да пира на пърха, но беше голям човек за мене. Панайот Славчев, който го организираше това. Не имаше оркестър метроном, който беше към студентски. Те го бяха по някакъв начин. Това беше алтернатива. Та няма как да не го знаеш, на този конкурс всъщност са печалили два пъти групи под името Тангра, които бяха някакви известни формации, примерно ако имаш време, нали, не без известното парче или Очакване, това, което го пее Вили Кълджиев, това са парчета, които са печалили този конкурс. В първите там няколко издания и след това някъде той в един момент го преместиха да го правят, защото имаше много голям интерес. Преместиха да го правят в зала Универсиада и когато го преместиха в зала Универсиада...
Това, което казваш, е безкрайно интересно. Всъщност излиза, че са потвърдели съмненията, че има едно много голямо количество парчета, които очевидно са предизвиквали одобрение, които обаче, ако не се сетат старците разбойници по някакъв начин да ги запишат, заминават завинаги в канавчета.
Не, ще ти, че това е заминало. Значи в тази група тази Славини, за която споменавам, участни, само ще ти кажа, Боти е един от участниците. Преди да.
Боти Панов, да, с цигулката в штурците.
Да, преди да тръгне, нали, да правят Тангра и след това, нали, да тръгне по чужбина. Значи Боти е един, другия е Иван. Човека, който аз би го катризил, който пееше, ако си спомняш, Тъпън би гайдарус.
Да.
Значи той е в Тоника или Домино, той беше член... Пусни един
за партия. Да, пусни един за
мес. Беше такъв, беше член на...
Много ми се иска да бях в състояние да пусна тази песен сега, за да си пуснеш SMS, а не да обогатиш центъра за градска мобилност с 30 кинта за скоба.
Ами да, трябва да внимаваме за тия работи, аз не знаех само.
Трябва много да се внимават. Не знаеш, че толкова време ще търпя ли? Между другото, през цялото време, докато си говорим, отдолу звучи една златна селекция на стили ден, защото ми се струва тацки музикански, пък и...
Галчо.
Пък и, кажи му името, Валди Тотев. Бати с нисходителното отношение. Съм сигурен, че Валди Тотев одобрява този подход. Пусна ли го този SMS? Те са само 4 цифрички.
Не, аз трябва да... Да. Копи-пейст. Готови сме. Спестихме, надявам се, 30 лева.
На цената на 2.
Така.
Два вместо 30,
сега, добре. Относно центъра за градска мобилност, искам ти кажа, че каквото и да правиш, колкото и да си стриктен, поне един път или два пъти в годината става така, че...
Падаш мрежите.
Не, да, не може. Значи, какво...
Паяк.
И аз това го давам на, може би, някаква вселенска такава баланс, вселенски баланс, който... Защото винаги крадеме по някакви минути, когато попълваш...
Крадете винаги...
ли? Еми, аз крада. Примерно закръглявам, ако е такова, аз пиша и 5, нали? Сега 5
минути. А ти пак на хартия работиш?
Понякога. Хартия на лого, това е хартията. Да. Значи SMS е безпощаден. Там е пускаш и край не може да откраднеш.
Безпощадността на SMS е велико. Та да се върнем към отсъстващите песни, които вероятно са загубени завинаги. Говореше за Боти Панов. Там бяхме стигнали заедно с Веско Кисьов, за Славини.
Това е Славини, значи прочетох. Акварел. Няма никакви следи от него. Останало е незаписано. Просто не е могло да влезе.
И очевидно не е единственото.
О, не, много пъти. Там имаше хубави неща. Мисля, от това време има много неща, които са безвъзвратно загубени. Тя, между другото, някъде от този фестивал, от тези години, групите започнаха смело да правят и собствена музика. При това беше аха-аха на композитори, не ти не мога да влезеш в...
Тончо Русев.
Значи, пак ще вляза в територията на книгата. Моля ти се, нали, от такова ще ги... Всичко, което говоря в момента...
Пусни SMS.
Минава през неща, които съм ги разказал по един така... Много хора ще се учуват, че някои неща са били така, но откъде друга да ги научат? Явно никой друг не се е накърбил да ги напише.
То знаеш и защо? Защото ние всички живеем с... уж, че нещата се подразбират, че всички ги знаят, обаче в един момент... Това конкретно знание за тази атмосфера ще замина, както и песента Акварел на Славини, ако не се документира. Защото в България архивите не са добре организирани на никакви нива.
Виса, никой не е мислил първо, че ще постарае някой ден, че винаги се е живяло за деня, за мига и за момента, нали?
Клуб 27.
Да, каквото стане, пък след това, нали? Ето сега виждаш, хората вадат. Оказва се, че примерно, нали, Битълсите, които аз безкрайно много обичам, оказва се, че всяка една минута едва ли не от техния живот някой го е регистрирал и това след време носи за едни хора пари, за други хора информация и преживяване на свято минало, нали?
Трудно е да се преборят по смъртните албуми на Джими Хендрикс.
Да. Това е другия номер.
Те сега започнаха и трудно да се броят вече тези на Дейвид Боуи. Тоест, тая схема работи много добре.
Ами, моята теория е, че, нали, те се вика, някои хора може да не си отишли случайно, защото много пари може да си изкарат от тяхната кончина.
Сега ще е жестоко.
Но да не вкарваме такива... Да,
сега ще е жестоко, ще се почувстваш азки предсакан, като ти кажа благодаря ти, разговор ни свърши тук. Заради този SMS, който пусна преждевременно, но не. Аз продължавам да искам да си говоря с теб, защото очевидно е, че тази книга е израз на желанието ти да систематизираш черно на бяло. Нали? Така сме свикнали. Черно на бяло е една съществена част от усещанията ти за преживяното, а и дали това е документ за нещата, през които е минала нашата градска цивилизация, защото тази музика е градска. Не е много планинска, като че ли.
Има там една заигравка с хора, ходещи по планините. Но...
Има ли предговор? Написан от изтъкнат, отбележит български музикален критик, например.
Все още не. Аз нямам много връзка с музикални критици, между другото.
То вече няма музикални критици.
Значи,
то няма
всеки може да е критик тогава, нали? Всеки е падалиш е музикален.
Еми, влез във Фейсбук и ще видиш. Къде се продава тази книга, освен онлайн, където аз я намерих?
Продава се... Ми, в събота дори я видях в Мол Сердика, долу в магазина. Хеликон Book Trading Сиела. Но май, че най-сигурно е онлайн, защото сега тиража не беше много голям и върви към изчерпване. Аз те книги, които бяха в обсега на моите очи, ги няма вече. Аз самия нямам книги, при издателя имам малко и другото е в мрежата и ще правим сигурно ретираж.
Ще те хвърля към другия въпрос.
Това е странно, нали?
Ще те хвърля към другия въпрос, който винаги е занимавал българските музиканти и публиката, кога ще пробие най-после българска група в чужбина, ама е така, че да оттекне. Въпросът ми е следния. Ако тази книга бъде преведена на английски, интересна ли е и за друга публика или е много тясно национално затворена?
Първо зависи как ще бъде преведена. Ако
бъде преведена,
значи,
добре.
Ако превежда професор Любен Христофоров, нали, който е превеждал Трима души в една лодка, според мен не може да се получи сравнително свясно.
Да, професор Шурбанов чак да е превежда, да, нещо, защото той е ангажиран с Шекспир и с Джефри Чосър. Насо Русков, например.
Нас на руско сигурно би могъл, виж, това не знам. Но не знам дали тематиката, примерно как с Коси ходиме с едно моторче Балкан, което на всеки 100 метра се разваля, да търсиме кръстът и винтове, може да, нали, така, да стопли сърцето на един англичанин. Нали, и той по-живи. Но, виж са, дай тези амбиции да ги, така, да ги оставим на това. Аз ми се иска тази книга да стигне колкото се може повече до повече българи, наши съвременици и по-млади хора, които наистина някои неща не ги знаят. Не, че е толкова важно да ги знаят, но примерно хубаво е човек да знае откъде тръгват някои неща.
Тази книга,
да знае защо не са стигнали до някъде. Или
възможно ли тази книга да бъде превърната в филм?
Да. Да, но пак може да... Но не знам кой ще играе главната роля.
Точно,
да, трябва да намерим един много счупен Мирон Курбус, примерно. Такива вече няма. Едно време беха задължителни, тъй като не можеше да се регистрират. България нямаше право да регистрираш частен микробус. Това е загадка за много хора, ама как? И аз им казвам и питайте... дялото на Тодор Славков.
Да. Даже знаеш къде е да ги пратиш, за да го питат.
Ами, мисля, че това е един добър такъв, нали, добър източник. Аз не се сещам за по-добър, защото най-вероятно, нали, на другите нива.
Как беше оня виц, бе, с машината на времето? Ето Тодор Живков. Той беше много известен в соца. Тодор Живков отива за подмладяване и се дърпа една ръчка и той каза, е, стига до 20. До 20 години окей, оня каза, не, на майка ти опутката и аборт. Сещаш ли се?
Да.
Аз знам един това вице.
Камен знае завършва, и други вицове.
Завършва по същия начин, но звучи различно. Другара Тодор Живков отива в супермодерен завод за производство на колбаси с бяла престилка. Главният технолог също с бяла престилка го разхожда и казва: и виждате, сега толкова е вече усъвършенствана технологичната линия, че от едната страна влиза живо прасе, а от другата излиза готов пакетиран салам. И нашия човек с него е присъщ такъв народняшки хумор, казва: хе-хе, а не може ли да се получи обратния процес? От едната страна мушкаме салама, а от другата излиза живо прасе. И он е, човека го погледва и казва: бе, това не е майка ти, а?
Да, смешно. Смешно. Велико е, защото ти всъщност човека, който плати за да слуша този виц на живо 2 лева е Краси Майски. Последният ми въпрос е: след като книгата беше вече излязла топло от печат в ръцете ти, има ли нещо, бати, забравих да напиша това? Или може такива би... неща има повече от едно?
Знаеш ли, когато видях книгата в ръцете си, чувството особено. Между това съм виждал компакт дискове, винилови плочи с,
излезли
с от, лика от ръцете, си, нали, да, някъде и така нататък. И сега има нещо, но там винаги е било, да речем, в компанията на още 4 човека, в още 10 човека и така нататък. То път на
столицата... Това е като соло в албум.
Стои отгоре моето име и си казах, е, може би трябваше да съм по-милостив към някои хора.
Аха, значи има сол в раните.
Висан, никога не можеш да угодиш на всички, а когато пишеш
това,
което мислиш, винаги рискуваш да засегнеш някой.
Бъди сега... какъвто си, има една известна песен.
Така че такова, така че да. Но виж какво, едно нещо е такова, каквото е, аз си е... не бих се отрекал нито една от една дума, която, защото съм написал точно това, което исках. А другото е, ако съм се опитал да речем да угодя на нещо и на някой да се харесам, пък нямаше да съм аз си и тогава ще да, това щяха да го разберат и други хора. Всъщност, ако смятам, че има някакво достоинство от тази книга, най-вече това е, че тя е искрена. Тя, там съм аз на 100% с всичките си, дали, ако щеш, отношения към живота, към колеги, бизнес, към страната си и така нататък. Просто обърнете внимание, ако имате някакво време и желание, прочетете тази книга. Дано, почти съм сигурен, че няма да ви разочарова.
Но книгата не е прощаване света, нали? Не са ти излезли някакви тежки резултати и някаква диагноза да имаш тежка?
Ми не съм ходил, не знам, но сега, каквото не го знаеш, не те боли, така че да, няма страшно.
Диагнозата е 2 кинта в полза на центъра за градска мобилност. Тази...
Те не са само тези, аз тук покри тази книга малко се таковах, малко се... така, нали, пообиколих разни медии, нали, ме обръщат ми някакво внимание и така доста паркинг такси, това ще ми излезе, нали, ще ги пише на сметката на книгата. Но...
трябваше предварително да сключи сделка с тях за златен талон за паркиране и да пише отдолу тази книга и излиза и със съдействието на Центъра за градска мобилност.
Аз се грижа за златния талон, като, нали, деца вика поне да не ми сложа скоро. Васко, ако не беше тази книга, ще тяхме да се видим? След колко години ще тяхме да се видим?
Ми не знам. Всъщност, така като
имаме ли
една
3 секунди да ти припомня?
Имаме колкото искаш.
Добре. Годината е някъде около... Ти спомена Studio Ray. Така. Значи, това е обект на една от годините, когато работим в Studio Ray. Помниш ли случая с... Ти беше водещ в старото радио Тангра.
И в новото
така.
Съм.
Новото, ясно. Нали? Но беше в старото и имаше класация.
Угу. Тази, която правих на скоси,
песента, една песен, която беше за хладилникът мраз.
Не.
Ех, това е пропуск. Защото тези за песен сигурност. Беше рекламен клип, правен от мен, нали, авторски.
Студио Рей.
Студио Рей, там си го записахме, нали, но аз съм правил песента и, нали, там изпяя една от момчетата, които работи. Тя се казваше Един от нас. Където хладилникът мраз го сравняваш. Това е предмет на книгата. Но към края, да, така че не да захлупиме. Тази песен, пълнометражна песен за хладилник мраз. Така, ти беше водещ и понеже не беше подготвен, нали, в целият този сценарий, нали, в цялата тази работа, каза, какво е това? Мраз, един от нас. Ще намерим начин да ти я припомнеш, може и да ти я пратя, защото тази песен е сериозен принос в реклама, в рекламния бизнес. Може би не си спомням да е правена пълнометражна песен, която да бъде промотирана през Радио Тангра, нали, като част от рекламна кампания.
Аз като се замисля за последвалата съдба на тази марка хладилници, не мисля, че е свършила особено добра работа.
Не, песента свърши страхотна работа, защото аз взех една много сериозна сума за
авторството
от човека, който погреба заводите мраз, но с чиста, нали, всъщност песента е една ирония, нали, на нашия живот чрез това. Но разбира се, нали, най-хубава е тая ирония, която я гледаш и се чудиш то, точно какво иска да ми каже и се чудиш дали да го удариш по главата или да се засмееш. Нали. Аз в случая никой не ме удари по главата, да но са се смяли.
Аз се опитвам да се сета първата песен рекламна в историята на българската популярна музика за спортния тотализатор на Георги Шаренков ли или на Алберто Пинкас от 1925 година. Yes. Май на Алберто Пинкас.
Е, вие тук влизате в дълбоки дебри на историята, които аз чак толкова...
Тук си сред професионалисти, господин Майски.
Виж сега, аз за случая съм действал както какво беше руският там, този, дето измислил парната машина, независимо и аз така, без да знам, че вече някой измислил в това 25-та година, нали?
Не, тя е величествена песен за... Ето, намерих от... Не. Песен за държавната лотария. Сега ще я пусна след само няколко полезни съобщения. Краси, много ти благодаря и призовавам, ако разговорът ни, а не се съмнявам, че той има точно този ефект, е разпалил вашето любопитство, да намерите това издание от самия край на 2021 от издателска къща Фама. Книгата се казва Етюди за един пръст. Автор е Краси Майски. Черно-бяла снимка, а Етюди за един пръст е написана и отпечатана с много хубав жълт цвят. Успех на книгата.
Благодаря.